Slangen, CD1. Slangen af Clive Cussler med Paul Kampricos. På bogens bagside står der: I 1956 gik det italienske passagerskib Andrea Doria ned efter en kollision med det svenske skib Stockholm. En katastrofe, der nemt kunne være blevet værre end dengang Titanic sank. Ifølge Cussler, som hele sit liv har interesseret sig levende for skibskatastrofer, blev skibet sænket. Historien begynder to generationer efter forliset, da arkeologen Nina Kirov flygter fra et terrorangreb på sit udgravningssted og reddes af Kurt Austin og hans besætning på et Pneuma-forskningsskib. Et hold arkeologer er vel ikke det mest oplagte terroristmål, og Kurt Austin undrer sig såre. Men da han kommer under vejr med fundet af et mumificeret lig med initialerne CC i et oversvømmet Maya-tempel og en armeret vogn, der gik ned sammen med Andrea Doria, er scenen sat til et undervandseventyr dybt nede i skibets skrov, skarpt forfulgt af medlemmerne af et hemmeligt spansk broderskab, der angiveligt skulle være opløst for mere end 300 år siden. Slangen er første bog i en ny serie romaner, skrevet af den verdensberømte Clive Cussler sammen med Paul Kampricos og med en helt ny helt, Kurt Austin, leder af National Underwater and Marine Agency, NUMA. Prolog. Den 25. juli 1956, syd for Nantucket Island. Så hurtigt dukkede det grå skib op, at hun syntes at springe frem af dybet i et stykke, og hun gled som et spøgelse hen over den sølvskinnende flade i skæret fra den næsten fulde måne. Tiaraer af koøjernes lys glitrede langs hendes benhvide sider, mens hun for mod øst i den lune nat, og hendes borg skar igennem den rolige havoverflade så let som en stilet gennem sort atlask. Højt oppe på den mørklagte bro på den svensk-amerikanske rutebåd Stockholm, 7 timer og 130 sømil øst for byen New York, afsøgte anden styrmand Gunnar Nilsson det månebeskinnede hav med blikket. De store rektangulære vinduer omkring styrehuset gav ham et panoramaudsyn, så langt øjet rakte. Overfladen var rolig, bortset fra en ujævn dønning her og der. Temperaturen lå på et par 20 grader, en behagelig forandring fra den tunge, fugtige luft, der havde ligget over Stockholm samme morgen, da rutebåden havde forladt sin kajplads ved 57th Street og var sejlet ned ad Hudsonfloden. Resterne af det uldne skydække drev i lasede totter forbi porcelænsmånen. Sigtbarheden var små 10 kilometer til styrbord. Nilsson vendte blikket mod bagbord, hvor den smalle, mørke horisontlinje tabte sig bag en dis, der slørede stjernerne og sammensvejsede himmel og hav. En stund stod han opslugt af det dramatiske sceneri, ydmyg ved tanken om den vidtstrakte og uvejsomme tomhed, der endnu skulle krydses. Det var en almindelig følelse blandt søfarere, og den ville have varet længere, hvis det ikke havde været for den snorende fornemmelse i hans fodsåler. Den kraft, der blev frembragt af de to vældige dieselmaskiner på 14.600 hestekræfter, syntes at flyde op fra maskinrummet igennem det vibrerende dæk til hans krop, som svejede næsten umærkeligt for at kompensere for den svage rullen. Gruen og betagelsen æbbede ud for at give plads til den almagtsfølelse, der følger af at have kommandoen over en hurtig rutebåd, der farer hen over havet for fuld kraft. Med sine 158 meter fra borg til agterstavn og 21 meter i dæksbredde var Stockholm den mindste rutebåd i den transatlantiske rutefart. Alligevel var hun et særligt skib, slank som en lystjagt, med rappe linjer, der strøg bagud fra hendes lange bak til en agterstavn, der var så blødt rundet som et vinglas. Hendes skinnende overflade var helt hvid, bortset fra en enkelt gul skorsten. Nilsson nød magten ved at have kommandoen i fulde drag. Han behøvede blot at knipse med fingrene, så ville de tre besætningsmedlemmer på vagt udføre hans mindste ordre. Ved at slå til kontakten til skibstelegrafen kunne han sætte klokker til at kime og få mænd til at styrte afsted og skride til handling.